Tak dobrý den. Já bych tu měl dnes představit nové možnosti vyhledávání ve stromových korpusech. Někteří z vás už o tom možná něco slyšeli, někteří možná ještě ne. Ti, co už o tom něco slyšeli, tak se možná chvíli budou nudit, ale snažili jsme se vymyslet na konci nějaké příklady, které jsme ještě nikdy neukazovali, takže mělo by to vypadat trošku jinak, než všechno, co jsme o tom zatím kdy řekli. Takže na začátek taková definice, co to je to PMLTQ. Díky. Takže je to dotazovací jazyk a vyhledávač nad vrstevnatými treebanky ve formátu PML s grafickým rozhraním, poháněný SQL databází nebo threadem. A teď si můžete vybrat, kterou tu variantu threadu chcete používat. Takže vrstevnatým treebankem se myslí, že ten treebank může obsahovat anotaci na několika rovinách, přičemž dokonce na každé z těch rovin může jít o nějakou strukturu. To znamená, že ta anotace vytváří nad těmi daty nějakou strukturu. Formát PML, tak ten jsme tady už někdy v loni nebo předloni představovali. A to grafické rozhraní si za chvíli ukážeme. Tak, donedávna se pro vyhledávání v PDT nebo v těch korpusech podobných používal NetGraph, takže pro uživatele NetGraphu je určen tenhle ten slide. To znamená, jaké jsou rozdíly toho nového prostředí proti tomu, co nabízel NetGraph. Tak těch rozdílů, kterých si člověk... Jednak to tady úplně jinak vypadá, ale to nepovažujeme nějak za důležité. V tom, co to umí, je vlastně oproti NetGraphu jediný velký rozdíl, a to je jiný způsob zápisu podmínky na uzly na transitivní hraně. A naopak tedy oproti NetGraphu má PMLTQ množství nových možností. Například se dá prohledávat více rovin najednou. Ten PML formát je podporován přímo, pro NetGraph bylo potřeba ta data konvertovat do nějakého jiného formátu. A je možné zapojovat k těm dotazům nějaké výstupní filtry, které si ukážeme za chvíli, které nám umožní spočítat si nějaká čísla nad tím, co jsme vyhledali. No a pro zpětnou kompatibilitu v tom prostředí je takové tlačítko, který můžete importovat dotaz z NetGraphu. S tím, že zřejmě umí přeložit i tu podmínku na transitivní hraně do toho jiného zápisu, anebo možná ne to. To se na nás když tak obraťte. Tak. Takže teď si řekneme něco o tom dotazovacím jazyce. Ten dotazovací jazyk funguje pro libovolnou stromovou anotaci v PML. To stromovou je kurzívou, protože to je důležité. Pokud máme nějakou anotaci, která není stromová, tak ten dotazovací jazyk používat nemůžeme, nebo musíme to nějakým způsobem přizpůsobit tomu, abychom z toho nějaké stromy uměli vyrobit. A podobně jako v NetGraphu, ten dotaz je vlastně nějaký strom, který nějakým způsobem odpovídá tomu stromu, který očekáváme v tom výsledku. Kreslíme vlastně nějaký strom, který chceme, aby se nějak objevil i v tom výsledku. A ta korespondence tedy funguje tak, že nějakým způsobem si odpovídají uzly a nějakým způsobem si odpovídají hrany, jak z toho dotazu, tak z toho výsledku. Ovšem, ta korespondence není zdaleka jednoduchá. Takže co se týče uzlů, tak jednak platí pravidlo, že když v dotazu nakreslíme dva uzly, tak to znamená, že v tom výsledku to jim vždycky budou odpovídat dva různé uzly. Další vlastnost je, že všechny uzly by měly být typované, přičemž typ uzlu mimo jiné říká, z jaké té roviny ten uzel pochází. A pokud na té rovině existuje více typů uzlů, tak dokonce tedy ještě říkáme, jakého typu je ten uzel. No a další možnost, kterou pro uzly máme, je pojmenování. My si každý uzel můžeme pojmenovat a potom později na něj z jiných uzlů odkazovat pomocí toho jeho jména. A co se týče hran, tak hrany reprezentují relace mezi uzly. A kromě těch hran základních, které vytvářejí ten strom, tak je možné tam kreslit něco jako vedlejší hrany, nebo pokud mluvíme o jazyce, tak nějakým způsobem je zakódovat vedlejší hrany. V tom grafickém zobrazení vypadají jako šipky. A ty hrany a šipky zastupují různé typy relací. To znamená, nemusí vždycky odpovídat té relaci rodič-dítě z toho tríbenku. Takže mohou zastupovat buď tedy tu závislost, tak jak to bylo tradičně i v tom netgráfu, ale mohou zastupovat také transitivní závislost, to znamená rodiče-potomky, efektivní závislost, což to je ten vztah, který řeší koordinace a přeskakuje předložky a podřadící spojky na analytické rovině. A nebo dokonce mohou zastupovat libovolnou PML referenci, což v případě pražského závislostního korpusu například je koreference anebo odkaz do jiné roviny, včetně odkazu do PDT Valexu. Takže ukážeme si to za chvíli v příkladech, jak to vypadá. Tak, na každý uzel v tom dotazu můžeme klást nějaké podmínky. A tady jsou nějaké základní možnosti, jak se taková podmínka dá specifikovat, takže můžeme například chtít, aby hodnota atributu se rovnala nějaké konkrétní hodnotě, nebo aby ta hodnota atributu odpovídala nějakému regulárnímu výrazu. Zapisuje se to tedy tímhletím způsobem. Rovnítko se používá pro rovnost, vlnovka se používá pro regulární výraz. A možná vidíte tady to lomítko v názvu toho atributu u toho gram sempos. Tady to lomítko. Tak to je v případě, že ty atributy jsou strukturované, jako je tomu například na tektogramatické rovině PDT 2.0. Existuje atribut gram a ten obsahuje strukturu. A je jeden z těch prvků té struktury se jmenuje sempos a je to semantický slovní druh. Tady vlastně tímhle způsobem vybereme všechna hloubková podstatná jména. Tak. No a pokud chceme nějak popsat vztah k atributům jiných uzlů, tak se to dělá přes to pojmenování. Tady je ten příklad. Jméno uzlu vždycky začíná dolarem, takže říkáme, že analytická funkce toho uzlu, na který klademe podmínky, je stejná jako analytická funkce uzlu, který se jmenuje B. Tak, ty podmínky se dají spojovat pomocí logických výrazů and, or a not. Kromě toho tam je množství předem připravených funkcí pro práci s čísly a řetězci a nějaké funkce, které nám dávají informace o uzlech. Uvidíme jejich seznam časem, takže tomu se teď nebudu věnovat. Některé z těch funkcí odpovídají meta-atributům z netgráfu. Tamhle nám chybí H. Tak. Poddotazy. Jo, tak existuje speciální typ uzlu v tom dotazu, který se tam může občas objevit. Říká se jim poddotazy, to je asi kvůli tomu, jak to vypadá v tom SQL. No. A je to například v případě, kdy specifikujeme počet výskytů nějakého uzlu, respektive nějakého podstromu. Pro poddotaz je důležité, že ten se jakoby ne, v tom výsledku nevidíme, co odpovídalo tomu poddotazu, což je mimochodem kvůli tomu, že my počet výskytů můžeme říct, že to tam má být nulakrát a pak by skutečně byl problém tam nějak ukázat, že to tam opravdu není. No a kromě toho tedy existují ty výstupní filtry, které víceméně odpovídají nějakým tabulkám, kde si můžeme počítat statistiky nad tím, co hledáme. Uvidíme za chvíli. Tak, grafická podoba dotazu. Takže tady je příklad toho, jak by to mělo vypadat, když si nakreslíme nějaký jednoduchý dotaz. Máme tedy jeden uzel typu T-node, tohle je ten uzel dotazu, tohle je jeho typ, to znamená, je to tektogramatický uzel. A podmínka na jeho atribut je na další řádce, tam se říká, že jeho funktor má být pred, čili hledáme predikáty na tektogramatické rovině. A pak tady máme dva uzly, které jsou s tím vrchním spojeny zelenou šipkou. V legendě nahoře si můžeme přečíst, že zelená šipka odpovídá relaci e-child, což odpovídá tedy tomu efektivnímu synovi. A hledáme tedy dva efektivní syny toho predikátu. Jeden z nich bude mít funktor act, čili bude to aktor, druhý bude pacient. Ale pak je tam ještě další podmínka, a to jsou tyhle ty čárkované čáry, nebo šipky. Čárkovaná čára vždycky znamená negaci, čili říká se, ale chceme, aby ten aktor a ten pacient nebyli přímými syny toho predikátu. Ano. Kvůli té negaci.
Ono to není vidět.
To bude vidět na dalším.
Jestli to nemusíte pojmenovávat samo, ono se to pojmenuje automaticky. Ve chvíli, kdy tam děláte tu negovanou šipku, tak jakoby táhnete do toho horního uzlu k tomu dolnímu šipku a ten dolní se musí pojmenovat, protože u toho horního je napsaný, že nemá za dítě ten aktor. Na dalším slajdu to bude vidět.
Bude to vidět na dalším slajdu, no. Tak, a jenom jsem neřekl, že tady je nějaký popisek toho dotazu. Ve skutečnosti vypadá ještě trošku jinak, to uvidíme za chvíli, až si to ukážeme, jak to doopravdy vypadá. Tak, a pokud se podíváme na formální zápis dotazu v tom dotazovacím jazyce, tak z toho bude jasné, proč je potřeba ty dva spodní uzly pojmenovat. Takže tam se říká, že hledáme nějaký tektogramatický uzel, který má funktor predikát, který má nějaké dítě, nějaké efektivní dítě, jehož funktor je aktor a nějaké efektivní dítě, jehož funktor je pacient, ale pak potřebujeme říct, ale aktor a pacient nejsou jeho dětmi, čili tady na ně potřebujeme odkázat. To se nedá napsat přímo tam dovnitř. Tak kvůli tomu se je potřeba je pojmenovat, ale jak říkal Petr, ve chvíli, kdy vy kreslíte tu šipku, tak oni se pojmenou sami. Tak, teď bych vám to měl ukázat, jak to vypadá doopravdy. Tak. Takže já se připojím k databázi. Tady vidíte ten dotaz tak, jak skutečně vypadá. Já možná zatím tady schovám něco, ať je to líp vidět. Spíš to. Pokusíme se to pustit. Když se podíváme na to, co to našlo, tak jsou tady skutečně aktor a pacient. My ještě vidíme, že tady ten aktor se nám vybarvil oranžově, takže snadno najdeme ten aktor v tom výsledku, který mu odpovídá. Ten pacient je modrý, tak to je tamhle ta věc. No a ten je jejich efektivní rodič je ten zelený uzel, to je ten řešit. Tak vidíme, skutečně nejsou to jeho děti, ale přitom jsou to jeho efektivní děti, protože jsou to společná rozvití té koordinace. Já nevím, si mám číst tady tu větu. Podle našeho názoru se věc dala řešit důsledným přeškolením zaměstnankyň pošty na novou techniku a ne aplikováním metody výuky neplavce nemilosrdně vhozeného do hlubokého rybníka. Tak. Tak všechny, tady je ve dvou takovýchhle stručných tabulkách, jsou tady shrnuté všechny typy hran a šipek, které se nám tam mohou objevit. Takže ta základní je ta černá, ta označuje tedy toho přímého syna. Pak je tam taková ta šedomodrá, ta označuje předchůdce, to znamená ty uzly na cestě ke kořeni. Potom jsou tam ty hnědo-oranžové šipky, které ukazují na uzly předcházející nebo následující v tom pořadí do hloubky, což je to pořadí, kterým tret kanonicky prochází strom, když mačkáte tabulátor nebo něco takového. Tak, potom je tam modrá šipka, která označuje následníky, to znamená uzly v podstromu. Potom jsou tam dvě ty šipky hnědožluté, které označují uzly následující a předcházející v tom pořadí, podle kterého jsou uspořádány uzly v tom stromě. To znamená, v případě PDT na analytické rovině to odpovídá pořádku slov ve větě a na tektogramatické rovině to odpovídá tomu hloubkovému pořadí. No a potom je šedivá šipka pro rodiče. Tak, plus ještě existuje zvláštní hrana, která na konci nemá šipku, které říkáme member, a tou se můžeme dostat až dovnitř do uzlu k nějakým jeho strukturovaným atributům. Bude tady na to nějaký příklad, tak se na to podíváme. To je novinka, ta tam ještě donedávna nebyla. A na některé dotazy je tahle ta hrana potřeba. Některé dotazy se bez ní nedají formulovat. No a potom existují ještě specifické relace, které jsou nějakým způsobem dodefinované uživatelem, tak v případě PDT 2.0 jich je spousta. Začíná to tedy těmi dvěma fialovými šipkami pro odkazy z tektogramatické do analytické roviny. První z nich je ten A/AUX RF, to znamená, to vede k pomocným uzlům nebo pomocným slovům. A pak je ten lexikální odkaz, který vede k tomu významovému slovu. Existuje dokonce pak ještě ten třetí typ, který říká, že to je ten nebo ten, čili prostě jakýkoliv odkaz z tektogramatické roviny do analytické. Tak, potom existuje ta zelená šipka, která odpovídá té druhé závislosti doplňku. Potom dvě šipky, které odpovídají gramatické a textové koreferenci. Ty barvy zase jsou stejné, jako standardně thread zobrazuje při prohlížení tektogramatické roviny. Pak jsou tam to, co už jsme viděli, ty efektivní děti, efektivní rodiče, zelené šipky. A potom speciální zelenomodrá nebo světlemodrá šipka, která odkazuje k valenčnímu rámci do valenčního slovníku. Tak. Takže teď si řekneme něco k syntaxi dotazu. Takže to, jak ten jazyk vypadá, tak bylo inspirováno mimo jiné těmi jazyky, které jsou tady vyjmenované. Ve skutečnosti jsme se inspirovali spoustou ještě dalších jazyků, i když v mnohem menší míře. Definujeme tam nebo připouštíme dva typy atomických hodnot, buď řetězce v uvozovkách, anebo čísla. Čísla se tedy nemusí psát do žádných uvozovek. Vlastně nesmějí, jinak se považují za řetězce. Tak. To, jak se píší atributy a podatributy, už jsme si ukázali. A potom v tom jazyce existuje spousta speciálních symbolů, takže tady si je vyjmenujeme. Do hranatých závorek se píše uzel dotazu, to jste už asi si všimli. A to, co je uvnitř, nebo když se uvnitř těch hranatých závorek objeví další hranaté závorky, tak je to nějaký uzel v podstromu toho uzlu. Rovnítkem tedy označujeme rovnost, vlnovkou porovnání s regulárním výrazem, to už jsem říkal. Za vlnovku se může napsat hvězdička, která potom znamená, že se to porovnání dělá bez ohledu na velká a malá písmena. Pak jsou definovány aritmetické operace. Důležité je, že pro dělení se používá ta zkratka div a nikoliv to lomítko, protože lomítko je obsazené tím vcházením do struktur v atributech. Tak, vykřičník je pro negaci, AND a OR jsou logické spojky a čárka se dá použít místo AND, aby to bylo kratší. O jménech jsme si říkali. Pokud za dolar nenapíšu jméno, ale číslo, tak to znamená, kolikátý sloupec v tabulce chci. To se týká výstupních filtrů, takže k tomu se ještě dostaneme. Otazník označuje nepovinný uzel, to bylo v netgráfu taky nějak. A ten ampersand používáme pro konkatenaci řetězců. Tak. Tady ještě trošku podrobněji k těm poddotazům, ale vlastně než se dostaneme k poddotazům, tak se tady píše něco o orientaci šipek v dotazu. Takže to, jak ty šipky vedou z hora dolů a kam ukazují, vůbec nemusí odpovídat tomu, jak to potom v tom stromě bude vypadat. Takže je vlastně věc jenom toho uživatele, aby si ty uzly na obrazovce organizoval tak, aby se v tom vyznal. Tohle je příklad toho, jak se to dá udělat neúplně čitelně. No tak, jo, protože jsou to poddotazy, tak to ani jinak udělat nejde. Jo, to je pravda. Aha, jo, tak tady nás to vlastně nutí dokonce tu šipku dělat jakoby obráceně. Jo, protože tenhle uzel jediný se uvidíme v tom výsledku. Tady už máme počet výskytů, čili tohle je poddotaz a ten už prostě tam neuvidíme a tím pádem taky to nemůžeme pověsit tohleto nahoru, protože to není jakoby plno významový uzel.
Ten směr dolů současně má dvě funkce. Pokud tam je normální hrana, která nevede k poddotazu, tak to vlastně je jedno.
Tak se dá většinou otočit. Ale šipka k poddotazu se otočit nedá.
Šipka k poddotazu se otočit nedá. A to, co visí v tom dotazu pod uzlem, tak se chápe jako podmínka na ten uzel. No? Čili se to taky tak čte. Když něco visí pod tím uzlem, tak to je jako uzel, který má něco. To něco je to, co visí pod ním. No, nebo to, co je napsané pod ním a visí pod ním dohromady. Čili typicky ten poddotaz.
Čili i když tady hledáme něco, tady sice hledáme něco nad ním, jo, protože ta šipka vede k předchůdcům, ale my ji musíme kreslit dolů, protože říkám, že hledáme tektogramatický uzel, který má mezi svými předchůdci dvakrát tektogramatický uzel s typem koordinace a pozice. A zase tady máme další šipku, který má mezi dětmi alespoň tři tektogramatické uzly, které nejsou členy koordinace a nemají funktor CM. Tak, co to ve skutečnosti znamená, si zase ukážeme tady. Tady je to napsané, jakože tam má být dvakrát společné rozvití. Když se podíváme na to, co nám to... Co? No, tak úplně ne. Tam se říká, to se myslí tady to dvakrát. Jde o to, že bude tam nějaký uzel, který má mezi svými předchůdci dvě koordinační spojky a každá z nich má alespoň tři společná rozvití pod sebou. No, a to uvidíme, že v tomhle stromě to je splněno. Například pro ten uzel, tady ten interpret, tak nad ním je spojka A, a pod ní tady máme tři společná rozvití a jedno ještě tady vpravo, což je zase nějaká koordinace. No a když půjdeme směrem nahoru, tak se dostaneme k další spojce a ta má zase dokonce čtyři společná rozvití, no, ale aspoň tři. Když chci upravit ten počet, tak prostě si vlezu na ten uzel a zmáčknu X a on se mě zeptá, kolik je minimum, kolik je maximum, já to tam vyplním. A když to nevyplňuji, tak to není poddotaz a myslí se jedenkrát, no, v podstatě.
Myslí se, že existuje takový uzel, no. Kolikrát tam bude, tak kolikrát se to najde.
No, to bych možná mohl říct, jako tohle je jediná věta, v které se tohle to najde. Jo? Když půjdeme na další výskyty, tak jsou to pořád jenom tady ty uzly dole, protože pro každý z nich platí, že nad ním jsou dvě spojky, které mají aspoň tři společná rozvití. Čili těch 20 výskytů je jenom tady a to je všechno. Jo? Je to jeden jediný strom. Tak. Takže to bylo tohle. Tak. A teď poslední věc, kterou si tady ještě ukážeme i na slajdech, i ve skutečnosti, a to je, jak se dají ty dotazy rozvinout do uzlů, takzvaně. Takže my si ten dotaz můžeme nakreslit takhle nějak kompaktně, kdy tedy říkáme, že hledáme analytický uzel, který má analytickou funkci XDE a přitom není členem koordinace, a pod ním, že chceme zase analytický uzel, jehož analytická funkce, jeho efektivním rodičem je analytický uzel, který nemá analytickou funkci začínající AUX, čili není to pomocný uzel, ani to není to XD. A přitom není pravda, že tenhle uzel by byl mezi potomky toho rodiče. Což ve skutečnosti tedy přeloženo do češtiny znamená, že hledáme XD, které je společným rozvitím. Jo? A my ten poměrně kompaktní dotaz můžeme snadno rozvinout do takového složitého stromu, kde se nám jako uzly zobrazují i ty jednotlivé logické podmínky. To se může hodit v případě, že zjistíme, že to máme vlastně docela dobře, ale jednu podmínku, že bychom třeba potřebovali znegovat nebo někde přidat ještě do konjunkce další člen a tak podobně, tak to se dá tady docela snadno udělat. Lépe než v tom kompaktním zápise. Tak, to si zase ukážeme. Klávesou H můžeme rozbalit vždycky ten jeden uzel, po případě Shift H nám umožní rozbalit nebo zbalit celý ten dotaz.
Co?
Jo. A tady jsou na to dokonce ikonky, kterými to můžeme taky na tlačítkách ovlivnit. A thread potom s těmihle speciálními uzly zachází prostě normálně jako s každým jiným uzlem, takže nám umožní tam s nimi nějak šachovat v rámci toho, aby to dávalo nějaký smysl, ta struktura, která tam vzniká. Tak. A když bychom se tady chtěli podívat, co to hledá, to se schovám radši. Tak, kde máme to? Jo, tady. Ty uzly jsou poměrně daleko od sebe, takže to není moc dobře vidět. Jo, teď se mi tam dostal oba. No, tak to asi nevidíte. Tady je ten oranžový, tady je ten zelený. Ale tak můžeme se podívat na další výsky, ten třeba bude.
Když se kliká do toho dotazu, tak to skáče, tak to zobrazí. Když kliknu na ten oranžový uzel,
tak to skočí na ten oranžový uzel tady.
Tam vlevo skočí na ten oranžový uzel.
No, to můžu předvést. Tady už ten rozdíl není tak velký, ale vidíte, že to skáče. A tady jsou vidět tedy ty dva uzly. A skutečně to konečně visí pod koordinačním uzlem. Samo není členem koordinace, čili visí jakoby na všech těch prvcích. Tohle je prvek, který se ještě dále rozpadá na tyhle ty dva. Čili jakoby to konečně visí až pod tím. No, jeho efektivní rodič je to frekvence. Teď něco krátce k těm funkcím. Takže pro řetězce jsou definovány následující funkce. Ta funkce substr slouží tedy k získávání podřetězců. Té se tedy řekne, od které pozice, jak daleko má ukrojit ten řetězec. Ty funkce lower a upper převracejí malá a velká písmena. Ta funkce replace, ta nahrazuje regulární výraz, jestli si to, nebo ne, nebo jenom. Jo, jenom podřetězec za nějaký daný řetězec. Tr překládá znak na znak. No, že místo všech A chceme X, místo všech B chceme Y nebo něco takového. A ta funkce length vrací délku řetězce. Pro regulární výrazy máme match a substitute. Ten match jenom hledá výskyt toho, vrací to, co odpovídá tomu řetězci, když to ten substitut nahradí to, co odpovídá tomu řetězci něčím, co mu dáme. Tak, pro čísla tam máme funkce, většina z toho jsou nějaká zaokrouhlování, speciální je ta funkce %, která to vlastně nedělá nic jiného, než že vynásobí stovkou. Myslím. Jo, ne, a dá se jí dát počet platných číslic ještě, čili vlastně je to taky zaokrouhlovací funkce. Tak. Potom je spousta funkcí, které nám dávají nějaké informace o uzlech. Můžeme si zjistit identifikátor uzlu. O name samozřejmě není jméno uzlu, ale...
To je, když ty třeba stromy nebo potomci v tom stromě jsou zakódovaní jako sekvence nějakých elementů, jsou typovaný...
Každý má nějak, má název.
Třeba když bych měl strom složkový, ve kterým by byly terminály a neterminály a mohly být spolu jako sourozenci, tak tam bude sekvence těch terminálů a neterminálů a ten to funkce name by vrátí.
Jestli to je nebo není, jestli to je terminál nebo neterminál. Tak, pomocí toho file, tree number a address se můžeme jakoby orientovat v tom, kde v těch datech přímo ten daný výsledek leží. Čili pokud bychom třeba chtěli ta data potom měnit, tak se nám to hodí, že nám to řekne, kde přesně máme hledat ten výskyt. To depth a depth first order, tak o tom už jsem tady mluvil. To první je jenom, jak hluboko v tom stromě ten daný uzel se nachází, a to druhé říká, jak daleko je od kořene v tom pořadí průchodu do hloubky. Tak. Tyhle ty dvě funkce vracejí počet synů a počet potomků a podobně levý a pravý bratři. A potom ještě existují agregační funkce, které se dají použít ve výstupních filtrech. A ty už tedy pracují jakoby s nějakými čísly, anebo alespoň tedy čísla vracejí. Tak count prostě spočítá to, vlastně spočítá, kolikrát se tam vyskytne, nebo kolikrát se tam vyskytne to, co mu řekneme, aby to spočítalo. Maximum hledá, oni vlastně operují nad nějakým sloupcem. Nad nějakou množenou hodnot, no, nad sloupcem v tabulce většinou, nebo nad množenou, no, jich může být víc vlastně. No. Počet prvků maximální, nebo se všechny ty hodnoty skonkatenují do jednoho dlouhého řetězce. Ještě nám tam něco chybí, že jo, nějaká to ratio tady nikde není, ale ještě je těch funkcí o něco víc. Tak, jsem byl rychlejší, než jsem chtěl. Tak, a teď co se týče výstupních filtrů. Tak normálně, když zadáme nějaký dotaz, tak výsledkem toho dotazu je nějaký strom a v něm nějaké uzly. A pokud zadáme za ten dotaz nějaké výstupní filtry, tak potom už výstupem nejsou stromy, ale ten výstup je textový. Ten textový výstup obsahuje hodnoty jenom určitých atributů, těch, kterých si řekneme, že tam chceme mít, anebo nějaké hodnoty z nich vypočtené. Jak už jsme říkali, používá se to k vypočtení nějakých statistických údajů, maxima, minima, distribuce, četnosti a tak dále. Ten filtr vrací tabulku hodnot v takovém tom nejjednodušším textovém formátu, kde sloupce jsou oddělené tabulátorem. A ty filtry lze řetězit. První filtr zpracovává výsledky dotazu, to znamená, ten ještě operuje jakoby nad těmi stromy a každý další filtr už dostává jenom tu tabulku od toho předchozího a na ní se může nějak dál pracovat. No, k tomu tady zase máme příklad. Takže příklad na funkce. Tak, aby to bylo trochu vidět. Takže hledám na tektogramatické rovině aktant, který je společným rozvitím nějaké složité koordinace. Tak, ten dotaz vypadá tak, že hledám nějaký tektogramatický uzel, pojmenuji si ho jako rodič a chci, aby měl mezi efektivními dětmi uzel, který, a teď tady máme tedy použitou tu funkci dep, která nám vrací informaci o uzlu a říká se, že hloubka tohohle toho uzlu má být menší než hloubka toho rodiče. To znamená, on v tom stromě bude výš než ten rodič. Ale přitom ten efektivní vztah vede od rodiče k tomu dítěti, to znamená, to se může stát jenom tehdy, jestliže ten spodní uzel je společným rozvitím, a to dokonce v koordinaci, která má víc než jedno patro. Protože kdyby to byla prostá koordinace, koordinační spojka, dva členy, a tohle by bylo to společné rozvití, tak by ta hloubka těch uzlů byla stejná. No, tady dokonce musí být menší, čili ta koordinace musí mít aspoň dvě patra. No a tímhle způsobem se dá říct, že ten funktor patří do množiny hodnot, čili nemusíme psát, že se rovná aktor nebo se rovná pacient, můžeme použít tenhle ten kratší zápis. Tak, já se to pokusím předvést na nějakém výsledku. Tak. Musí členové soudu posoudit uváděné důvody žádostí manželů a jednotlivé případy řešit či postupovat vyšším instancím. Tak, nás zajímají ty dva uzly řešit a postupovat, protože oni musí řešit a řešit či postupovat. To je v té koordinaci ještě s tím posoudit. No, ta je dvoupatrová pro tyhle ty dvě slovesa a tady je to společné rozvití člen a je to aktor, čili je to aktant. Tak. Vedle něj je ještě jedno společné rozvití, ale to už není aktant, takže to se nenašlo. Tak, nějakou další funkci si ukážeme. Tak, tady jsem tak přemýšlel, jak ukázat nějakou funkci. Tak tady ukazuje funkce substr a lower. A dělám to tak, že na analytické rovině hledám dva uzly zase v tom vztahu efektivní závislosti a chci, aby to dítě mělo analytickou funkci atribut a ten rodič efektivní, aby následoval přímo za tím dítětem v pořádku slov a aby první písmeno formy převedené do malých písmen bylo stejné jako první písmeno toho druhého uzlu. To znamená, hledám dva uzly, ten spodní je atribut, předchází tomu druhému a oba dva začínají stejným písmenem. No, je to taková klasický příklad aliterace v češtině. Výskytů to má docela hodně. Tak třeba tady máme termální tiskárny. No a když se podíváme dál, valný význam. Propojené přístroje. Zajímavější možná by ten dotaz byl, kdybychom se neptali jenom na první písmeno, ale třeba na první dvě písmena. Takže to se dá jednoduše udělat. Napíšeme tady. Napíšeme tady dvojku. Jo, přenášené předlohy. Devět desetin. Přehnané představy. Přesčasové příplatky. A tak dále, a tak dále. Těch výsledků tam je víc než 100. Tak, a teď si tedy ukážeme ty filtry a konkrétně tedy se pokusíme zjistit, která ta písmena se na téhleté aliteraci podílejí a jak často. Takže já jsem si tady zase už jeden ten filtr připravil. Tak to, co se říká tady, ten dotaz je úplně stejný, jako byl, a jenom tady k němu přibyl výstupní filtr. A tomu řekneme, aby pro každé to písmeno vrátil. A teď první sloupec, což je vlastně tedy to písmeno a jeho počet, kolikrát se vyskytlo. A seřadit to má podle druhého sloupce, to znamená podle počtu. A dest znamená, že to má řadit od největšího k nejmenšímu. A to čárka dolar jedna znamená, že v případě, že by tam ten počet byl stejný, tak to má řadit sekundárně podle abecedy, podle toho prvního sloupce. Tak, když pustíme tenhle dotaz, tak dostaneme takovouhle tabulku a tam vidíme, že nejčastěji se na té aliteraci podílí P, 2090 výskytů, potom je S, 1540, potom V, D, T, N, Z, M, K, O a tak dále. Já myslím, že ta tabulka poměrně odpovídá tomu, jak vůbec vypadají ta první písmena slov v češtině. Možná, že to S nebude tak časté a za to může slovo svůj, které jako to bude trošku zvyšovat. Tak. No a ještě by nás mohlo zajímat, tady máme sice nějaká čísla na té pravé straně, ale nás by možná spíš zajímalo, kolika procentům z toho celkového počtu to odpovídá, než že by nás zajímalo, kolikrát se to tam objevilo. A protože jsme líní si to počítat sami, tak tam přidáme další řádek a ten nám ta procenta spočítá. Takže jak se to dělá? Tak začátek toho filtru je stejný a my za ten filtr přidáme ještě jeden. Ten dostane ty dva sloupce, které jsme tady viděli, a z nich vždycky pro tu hodnotu z prvního a z druhého sloupce vrátí hodnotu z prvního sloupce, to znamená to písmeno, a hodnotu z toho druhého řádku vydělenou součtem všech hodnot v druhém řádku. Sloupci, pardon. Jo, to je ještě jedno. Rozumíte? No prostě nám všechna ta čísla v tom druhém sloupci nám vydělí součtem všech čísel v druhém sloupci. No a zase to srovná podle toho druhého sloupce a pak to ještě ten další filtr už jenom vrací. První sloupec nezmění a v druhém použije tu funkci %t na dvě platné číslice. Tak. A tuhle tu tabulku už můžeme použít téměř tak, jak je do, třeba do Excelu si ji můžeme importovat, tam si s ní můžeme hrát, jak chceme. Vidíme prostě, že tedy to P se na těch aliteracích podílelo ve 27,44% a tak dále. Tak, Kdyby někoho zajímalo, nezajímala ta písmena, ale celá ta slova, tak to se dá zase udělat poměrně jednoduše. To už tady tedy připravené nemám, ale můžeme si to vyzkoušet. Pardon. Takže chceme, aby se nám vracela ta dvě slova, takže for budeme se dívat asi na formu. Po případě bychom si mohli vypsat lema. Co? Můžu, no, a mně to přijde rychlejší takhle. Tak. No, já to píšu přes klávesnici, ale dá se tam skoro všechno naklikat. Mně jenom jako přijde rychlejší to tam napsat. Pokud někdo radši klikáte, tak tu možnost tam máte taky. Já vám to předvedu, jak se to teda kliká potom. Tak. A budu vracet vždycky tu dvojici. A počet, kolikrát se tam vyskytla. Tak. A vidíte, že nejčastější jo, já tam mám pořád ta dvě písmena, a ne jedno, proto jsou ta čísla tak nízká. Já jsem tam nechal ta první dvě stejná. Tak nejčastější je výkonný výbor.
Taky protože je to podle fora, takže výkonný výbor je tam několikrát podle toho,
jaký. Ano, ano, ale kdybychom tam dali jenom první písmeno, tak tam bude na prvním místě Spojené státy a Sovětský svaz, ale jak tam mám první dvě písmena, tak se dostal nahoru výkonný výbor. Pražský primátor dnešního dne, dohledné době, privatizační projekt letošního ledna, privatizační projekt s velkým P dokonce, výkonný výbor s velkým V a tak dále. Čili s tím se ještě můžete pak hrát dál, převést si to, vzít si třeba lemata, nebo si převést formu na malá písmena a tak dále.
No.
No tím nepoužiju žádnou funkci, že jo. Jako přijde na to, k tomu se dostaneme za chvíli, ale já jsem chtěl předvést nějaké ty funkce.
No, tak tyhle funkce, já nevím, mně přijde, že něco z toho by se dalo i člověk udělat, ne. Mně to mně přijde, že v životě nemůžu potřebovat.
Vy v ČNK najdete efektivní atribut? No. Tak teď začnou ty užitečné dotazy. Takže první takový poměrně jednoduchý dotaz, který se dá velmi snadno nakreslit, jsou ty prohozené závislosti. To znamená, my hledáme tektogramatický uzel a jeho efektivní dítě, kterým na analytické rovině odpovídají dva uzly, které jsou taky ve vztahu té efektivní závislosti, ale opačně, to, co byl rodič, tak je teď dítě, a to, co bylo dítě, tak je teď rodič. Čili ta růžovo-fialová šipka odpovídá tomu vztahu mezi dvěma různými rovinami anotace. No a vyplatí se, než tenhle dotaz spustíme, si to okénko rozdělit na dvě pomocí tady toho tlačítka. Protože trét je chytrý a bude se nám snažit v každém tom okénku ukázat jinou rovinu. Jo, čili tady vidíme 12 měsíců a tady vidíme také 12 měsíců, ale ta závislost je otočená. A tak dále. Jo. několik dnů. Zase velmi často to budou počítané předměty, protože s nimi se na analytické rovině zacházelo na základě formy a na této gramatické rovině už, nechci říkat ne, ale méně. Tak. Tak tady předvádím propojení s valenčním slovníkem. Akorát se mi to tam úplně nevejde. Tak. Takže chci hledat obligatorní aktant slovesa vyjádřený příslovcem. Takže hledám nějaký tektogramatický uzel, požaduji, aby to bylo sloveso hloubkově, chci, aby to sloveso pod sebou mělo nějaký aktant, který je vyjádřený příslovcem, a zároveň chci, aby to sloveso mělo nějaký valenční rámec, který má v sobě obligatorní prvek a ten funktor toho obligatorního prvku odpovídá funktoru toho nalezeného aktantu. Jo? Já jinak to, že ten aktant bych uměl najít vždycky, ale zjistit, že je obligatorní, mohu jenom tak, že se podívám do valenčního slovníku. V datech nijak uvedeno není. Jo, a ono mi to bude hledat ještě i tu analytickou, jasně. Takže tam si můžeme udělat 3. Já to tady zmenším, ať je něco vidět potom. Tak. Tady si to zmenšíme. Tak a teď v jednom okně máme, tady vidíme to sloveso poskytnout a pod ním je to hodně jako pacient. To hodně odpovídá tady tomu slovu více. A když se podíváme sem, tak tam je valenční rámec toho poskytnout a to má pod sebou pacient, který je obligatorní. Tady není vidět teda, ale... On by tam byl otazník, kdyby nebyl, že jo? No. To tam teď není. Tak, pokud se podíváme na další výskyt. Na to nějaké být. A je to zase hodně. Čili já zkusím zjistit, jestli... No, to vypadá, že to pořád bude něco takového. Ne, tady je být zřejmý. A přitom tady je zřejmě, ale na tektogramatické rovně to jako je být zřejmý. No. Určí spotřebu a podle ní je zřejmě. Aha, ne, tak to je zřejmě, to je překlep, který někdo neopravil a no. Tak výborně. Tak takhle se dají snadno nalézt chyby v anotaci. Tak. No, tady už můžeme něco zavřít asi. Tak, tohle je zase trošku jiný způsob, nebo zase trošku jiná oblast hledání. Tady se budeme pokoušet najít neprojektivní hrany. Hledáme na tektogramatické rovině. Hledáme tedy dva uzly, které jsou spojené tou normální hranou stromovou. A potom tam existuje ještě třetí uzel. To bude ten, který bude jakoby způsobovat tu neprojektivitu. A my říkáme, že není potomkem toho horního, čili není v jeho podstromu, ale přitom leží mezi nimi v tom uspořádání těch uzlů, a to buď tak, že je nejdřív tenhle a potom tenhle on mezi nimi, anebo naopak. Jo? Tam se to tady musí rozepsat tímhletím způsobem. Tak, podíváme se, že to skutečně hledá to, co chceme. Tak, zase není vidět ten oranžový úzel, ale ten bude tady. No, tak skutečně ten zelený leží až za tím modrým, jo, zboží lze, a to avšak jakoby porušuje tu, nebo respektive tímto lze porušuje tu projektivitu, protože jakoby rozkrojí tu hranu zboží avšak. A tak dále, to se dá tedy. Tady stejně tak to, ten uzel být rozkrojí, protne tu hranu podpora nárok. Všimněte si ještě toho, že já jsem tyhle dva uzly propojil tou béžovou šipkou Same3S, a to je kvůli tomu, že jinak by se mohl najít nějaký uzel z jiného stromu, který sice má to pořadí odpovídající tomu, že by byl jakoby mezi nimi, ale přitom by mezi nimi nebyl, protože by byl z jiného stromu. To prostě...
No, ono by se nenašlo ve skutečnosti, protože ta hrana order follows to jako implikuje. Jo? Že...
Ale je to pod... Jo. Čili když se dostaneme do situace, kdy nám tam jako vznikají ty nesouvislé části toho stromu, tak je občas vhodné nějakou takovou šipkou propojit, pokud tedy předpokládáme, že skutečně ty věci budou ležet v jednom stromě. Pokud bychom hledali nějaké věci, které mohou ležet v různých stromech, tak to tam bude vidět, tak v případě, že to nedokážeme nějak propojit, tak v Btradu zatím máme smůlu v podstatě. Se čeká se na šipku same document, ta zatím ještě neexistuje.
No, to by člověk mohl chtít někdy hledat úplně mimo dokument, že jo? No, jako jiný výskyt tého slova, nebo dvě stejný nějaký práze, jako úplně jiný dokumentu.
Ale dovedete si představit, co to jako znamená to hledat pro všechny uzly, jo? To vlastně znamená pro každý uzel projít všechny ostatní a zjistit, jestli to náhodou nemůže být on, čili pro větší tree bank je to velmi výpočetně náročné.
Nedá se to paralelizovat, jako to ten stop nepodporuje.
No.
Tak,
podobný dotaz pro analytickou rovinu, ale zapsaný maličko jiným způsobem. Ta šipka, která na té tektogramatické rovině říkala, že ten prostřední uzel není potomkem, tak tady to máme naopak a říkáme, že od tohohle uzlu vede šipka k tomu druhému, říká, že to není jeho předek. Tak. A ještě se to liší tím, že tady jsme přidali filtr, který vrací ten spodní uzel, ale zároveň na něj pustí tu funkci distinct, která vlastně zaručí, že se tam vyskytne každý ten uzel maximálně jednou. To je potřeba, protože pro tu danou hranu může existovat velký počet uzlů, které způsobují tu neprojektivitu. Ale my vlastně chceme vždycky pro všechny ty uzly počítat jako jeden výskyt neprojektivity. No, my nepočítáme, kolikrát se objevil na té hraně nějaký ten uzel, ale kolikrát je tam neprojektivní hrana. Chceme spočítat ty hrany. A to se dá počítat, si můžeme vybrat kterýkoliv z těch dvou uzlů a přes něj to nemůžeme. Může víc hran. No to je jedno, tak tady stejně těch hran bude víc, protože každá z nich má jiný spodní úzel. Jo, ne, tam by jich bylo míň, jasně. Jo, jo, jo. Tu hranu, jasně. Ten druhej ne. Tím dítětem, jasně, jasně, jasně. Jo, to je pravda. Čili takhle si spočítáme počet neprojektivit v analytickém, na analytické rovině. No, ten count potom jenom sečte, spočítá, kolik je tam těch různých spodních uzlů a řekne nám 22 013. Tak. Je to důležité, můžeme si to vyzkoušet, ale kdybychom si dali právě jenom spočítat, kolikrát se tam vyskytuje tenhle ten strom, podstrom, nebo kolikrát tenhle ten dotaz se tam najde, no to tady máme tlačítko count a to číslo by mělo být jiné. A je mnohem větší, jo? 36 401. Čili vždycky se vyplatí si trošku prohlídnout to, co nám vrací ty výsledky, jak vypadají, a nejenom slepě spoléhat na to, že když stisknu count, takže budu mít pěkné číslo do článku. Tady bych se tedy seknul v podstatě o polovičku. Tak, tady máme příklad toho, když něco nepatří do stejného stromu. Tady to dokonce vyžadujeme. Čili tady je ta negace same tree as, čili chceme, aby existovaly dva tektogramatické uzly, každý v jiném stromě, ale přitom, aby byly propojené gramatickou koreferencí.
Tady ten dotaz není problém, protože on je souvislý díky té koreferenční šipce. No, to není, ten graf toho dotazu je zase orientovaně souvislý, protože tam je ta koreferenční šipce.
No a když se projdeme ty výskyty, tak valná většina z nich, ono jich je teda 6, ale myslím, že snad jako 5 z nich odpovídá slovu což, které ale neuvozuje vedlejší větu, ale uvozuje větu hlavní, ale přitom nějakým způsobem odkazuje na něco z té věty předchozí. No, čili ten zelený uzel máme tady, kdybychom chtěli vidět i ten druhý z té předchozí věty, tak si to zase musíme rozdělit na dvě půlky. A tam uvidíme to sloveso minout, ke kterému vede odsud ta šipka. No, což to, že k němu vede ta šipka, tak to zjistíme i podle toho, že tady je napsáno, že ta koreference vede ke slovu minout. Tak tamhle ho vidíme. No.
Poznají se nějak hranice stromu? To znamená, když budeme mít dva stromy spojené koreferenční šipkou, poznám, že hledám ve dvou stromech.
No, pokud mě na tom záleží, tak tam můžu vždycky říct, jsou ve stejném stromě nebo nejsou ve stejném stromě. Na to je ta béžová šipka. Tak. Potom tady je dotaz, který vypadá velmi jednoduše. Mám tam nakreslený tektogramatický uzel, ale trošku zajímavější je ten filtr a ten hledá maximální hloubku. To znamená, tenhle dotaz mi vrátí hloubku nejhlubšího stromu, nebo prostě maximum ze všech hloubek všech uzlů, jo? 17. Hledali jsme na tektogramatické rovině. Na analytické rovině to možná bude o něco víc. Tam ještě budou ty předložky. Tak. Tak, tenhle ten dotaz zase ukazuje filtry. Ten dotaz sám je poměrně jednoduchý. Tady máme tektogramatický kořen a tektogramatický uzel, který leží mezi jeho potomky. A my si chceme zjistit četnosti stromů podle počtu uzlů v těch stromech. Takže my pro každý ten kořen vrátíme počet jeho potomků. No a potom pro každý ten, pro každou hodnotu v tom sloupci, to znamená, nám to bude vracet postupně čísla, která odpovídají počtu potomků, a my potom pro každé to číslo vrátíme to číslo a kolikrát se vyskytlo. a seřadíme to podle toho druhého sloupce. Tak, takhle vypadá výsledek. Takže nejčastější velikost stromu je 11 uzlů, nepočítaje v to ovšem ten kořen. Jo? Pokud chceme počítat kořen, tak si musíme k tomu levému sloupci přičíst jedničku, což si v tom dotazu snadno můžeme udělat. Takže nejčastější strom má 11 uzlů, těsně následovaný stromem s 12 uzly. Zajímavé nebo pěkné na tom je, že tuhle tabulku já si můžu uložit do souboru. No a s tím souborem potom můžu něco provést, třeba na něj pustit gnuplot. A to, co mi z něj vyleze, pardon, tady není display. Jo, není. To, co mi z něj vyleze, je tohle. Tak. A můžu si takhle snadno nakreslit graf, ve kterém je vidět rozložení velikosti stromu. Já myslím, že tomu se říká Poissonovské rozdělení, nebo aspoň tak nějak by to tomu i mělo odpovídat podle toho, co říká teorie. Prostě nejdřív to prudce vyroste nahoru a potom to trošku volněji padá dolů. Takže to by byla četnost stromů podle počtu uzlů. Pak tady mám další dotaz. Ptáme se na funktory, které může dostat dativ. Tak ten dotaz vypadá poměrně jednoduše. Máme tektogramatický strom, tektogramatický uzel. Na jeho funktor se budeme ptát. A ten odkazuje přes ten lexikální odkaz na nějaký analytický uzel, jehož morfologický tag má na pátém místě trojku, čili je to dativ. No a důležité je, co s tím dělá ten výstupní filtr. Ten tedy vezme z toho tektogramatického uzlu jeho funktor a pro všechny ty funktory spočítá, kolikrát se tam který vyskytuje. A seřadí to podle toho počtu. Tak. Výsledná tabulka říká, že nejčastější funktor pro dativ je RSTR, následovaný adresátem, pacientem, benefaktorem a potom už aktor DIR3 a pak už nám to klesá tedy k těm stovkám a desítkám a jednotkám. Nevím, jak ta čísla tady, nevím, jestli tu je někdo, kdo by jako dovedl říci, jestli to vypadá tak, jak by mělo. Já vím, že jistý nesoulad může vycházet z toho, že my jsme se dívali na dativ, ale nezabývali jsme se tím, jestli ten dativ je přímý nebo předložkový. Jo, a to ještě může způsobit nějaké rozdíly v tom rozložení těch funktorů. Zase tenhle nástroj nám umožní poměrně snadno se na tyhle dvě věci podívat. Čili když chceme se dívat pouze na dativ přímý, tak my tady prostě do toho dotazu jenom přivěsíme analytický uzel, který je předložkou, vede na něj ten pomocný odkaz a řekneme, že tam je nulakrát. Tak pak se jedná o ten přímý dativ. My si můžeme ten dotaz pustit, dostaneme zase nějakou tabulku. Tak. Na těch prvních místech to vypadá poměrně podobně, akorát si všimněte, že to DIR3 se nám poměrně hluboko propadlo. Což jinými slovy odpovídá tomu, že to je většinou vyjádřeno pokud dativem, tak předložkovým. Což můžeme zjistit snadno tak, že my v tom... to už tam nemám. Jo, mě vlastně tyhle dvě tabulky už mi stačí. Tyhle dvě tabulky, když si uložím a nějakým způsobem si zjistím, čím se od sebe liší, tak dostanu docela pěkný obrázek o tom. No, to bych měl dělat někde jinde, asi tady to nebude moc vidět.
jsem si to tady připravil, ale musím to udělat větší ještě. Tak, už to vidíte?
Tak, v prvním sloupci je ten funktor, v druhém sloupci jsou ty počty pro všechny dativy a ve třetím sloupci jsou ty počty jenom pro ten dativ přímý. No a tady nám z toho krásně lezou ty zuby. Rek, dir 3, cpr, resl, kde to kleslo hodně. Tak to jsou ty věci, které se vyjadřují primárně tím dativem předložkovým. Jinak si to pořadí docela odpovídá. No. Tak.
Tak ještě stihnu jeden. Ještě dál. Tady jsou ty konkatenace, to je docela pěkný, ne? Nebo ještě dál.
Tak, tohle je věc, která se občas hodí. My hledáme, chceme zjistit, které předložky nejčastěji vyjadřují funktor loc, nebo funktory loc a dir. A od toho naivního přístupu, že bychom si prostě vypsali, které předložky tam jsou, no, ten dotaz, ten stromeček bude vždycky vypadat takhle. Hledáme tedy funktor, který je loc nebo dir 1 až 3, a ten odkazuje k nějakému pomocnému uzlu, který je předložkou. A kdybychom si vypsali jenom ty předložky, tak nám nastane problém u složených předložek. Že pokud ty formy chceme skutečně mít zapsané správně, tak se musíme zabývat tím, co udělat se složitými předložkami, se složenými předložkami. A tady je to vidět. My pro každý ten že distinct B znamená, že nám to vrátí ten uzel tektogramatický vždycky jenom jednou. To znamená, on, když je tam nějaká složená předložka, tak se nám tam on objeví, když je to, já nevím, ve srovnání s, kde by to bylo, tak on se nám tam objeví třikrát. Jednou s tím V, jednou s tím srovnání, jednou s tím s. Tím distinct tedy zaručíme, že tam bude jenom jednou. A potom provedeme konkatenaci forem těch předložek a spojíme je k sobě mezerou vždycky v rámci toho jednoho stejného B a ještě je seřadíme podle toho, jak jdou za sebou, aby ta předložka nám v té tabulce vypadala skutečně ve srovnání s a ne s ve srovnání nebo něco takového. No a potom už jenom spočítám, kolikrát se tam která vyskytla a z toho udělám tu tabulku. No, čili a vidíme, že nejčastější je V, následováno na, z, do, V. A tady dole, což není dole v té tabulce, ale jenom dole na obrazovce, jo, ta tabulka je větší, ale tady máme v oblasti směrem na, směrem k. Čili dostali se nám tam správně ty složené předložky. Ano. Pořadí těch jednotlivých...
Že tam není prostě průchod tě přes ty uzly, tak jako v tady nějak jako daný, kdyby se...
My neprocházíme analytickou rovinu, my procházíme odkazy od tektogramatického uzlu a nikde není zaručeno, že ty předložky tam jdou v tom seznamu za sebou tak, jak by měly. To asi... Tam není garantované žádné pořadí a já si myslím, že tam ani není to správné často. Čili... To by bylo potřeba, i kdyby si to člověk psal sám, tak tohle si musí zajistit.
Tak co? To je podobné tomu, co jsme teď dělali. Tohle už je skoro poslední, ne? A to potom. Jo.
Tak. Pak je tady jeden příklad na tu member hranu, což je ta poměrně nová věc. Takže v PDT se dá použít na jednu jedinou věc, a totiž na zjištění duplicit v atributu quot. Takže k čemu sloužil atribut quot? Tím se označovalo, když nějaká část textu byla v uvozovkách, tak se vyplnil tenhle ten atribut a řeklo se, proč tam ty uvozovky byly, jestli to je citát nebo metaužití, nebo, a teď já nevím, bylo tam asi 5 možností, proč se může text objevit v uvozovkách. A každý takový text v uvozovkách dostal nějaký identifikátor a všechny ty, každé to slovo z toho textu má u sebe tedy uvedený ten identifikátor, ke kterému tomu textu patří a jakého typu je ten text. Co? A může se stát v případě, že v přímé řeči bude citát, tak to slovo, které je uvnitř toho citátu, tak patří do dvou těch množin najednou. Jednak je tím citátem a jednak je součástí té přímé řeči. No, myslím, že tam existuje i jedna trojita, že jedno slovo patří do jakoby tří uvozovek najednou. Tak, a tenhle ten dotaz tedy hledá tektogramatický uzel a teď tady vede ta member hrana k tomu kvot a my říkáme, že pod tím tektogramatickým uzlem, že on bude mít vyplněné nějaké to kvot a bude mít vyplněné ještě nějaké jiné kvot, ale přitom to jiné kvot bude mít stejný identifikátor té množiny. To znamená, u toho uzlu je více než jednou uvedeno, že patří do nějaké množiny. No, což v podstatě ve skutečnosti nedává žádnou rozumnou informaci, tam by to stačilo uvést jenom jednou. Nicméně vidíte více než 100 výskytů. A skutečně, když se na ty výskyty podíváme,
kliknu do té. Tak, tady u toho váš. Když se podíváme na kvot, tak se podívejte skutečně.
Ten má u sebe uvedené 3 množiny, přičemž ta první a třetí mají stejný identifikátor. Čili jedna z nich by se mohla bezbolestně vymazat.
Tak.
Jinak samozřejmě některé věci o tom, jak vypadá ten kvot, se dají zjistit i bez použití té member hrany, jenom pomocí těch lomítek. Ale zrovna tahle věc se pomocí těch lomítek napsat.
Podstatně je, proč tam zpočtujete member zavedli, právě když budou prýmenky, které budou mít tu strukturu těch atributů hodně košatou, budou tam umažené prostě struktury, ve kterých ještě budou seznamy a zase v tom umažené struktury, tak člověk si to může jakoby rozlíst tou membránu, dotazovat se na to úplně podobně, jako na strukturu těch kuzů. Tady v našem budete to jediná skutečná možnost, kde to je na těchto dramatický rovině je to ten kvot a na analytický rovině to je odkaz do roviny, těch taky může být jakoby víc, ale pak přijdou třeba data, kde hrany budou kde tam budou nějaké šipky a ty šipky budou typované, například u toho té anotace toho, té bridging koreference nebo někde to takhle jsem viděl, že už tam jsou šipky, které mají sebou ty. A v momentě, kdy člověk bude chtít říct, existují tam 2 šipky a mají třeba stejný typ nebo hrany, jiný typ nebo
jedna tenhle
druhá tam, tak bude člověk potřebovat si ty šipky jakoby vytáhnout, stělesnit je těma uzlama, aby na ně mohl klást nějaké podmínky.
Protože na hranu podmínky klást nemůžeme.
Jo? Člověk by mohl říct, že u toho, že z toho uzlu vede jedna šipka s touhle a je třeba jedna s tou druhou, ale už by nemohl říct, že třeba, já nevím, když má takovej typ, tak ještě nějaký druhý atribut tý samý šipky nějaký jiný.
No, ale jako ten, na PDT se to moc nevyužije, ten member. Tak, a poslední věc, co tu mám, tak to se potřebuji pustit znova v podstatě, protože to už není na PDT. Tak chtěli jsme ukázat, jo, to je totiž tady. Co? To jsou poslední 2 slidy, no. Tak, ten, jak už jsme tady naznačili, ten vyhledávač má 2 implementace, jedna pracuje nad SQL databází, tu jste tady viděli pracovat celou dobu. Ta teda vyžaduje na začátku převod dat z PML do těch relačních tabulek té databáze. Každý ten dotaz se překládá na SQL a tahle metoda je vhodná pro velká, rozsáhlá data, ale ta data musí být statická, nemohou se pořád měnit, protože ten převod do toho SQL je poměrně časově náročný. A potom existuje ještě implementace v Perlu, která pracuje přímo s daty v tom PML formátu. Ta tedy, jak jsme už říkali, vyžaduje, aby dotaz byl souvislý graf. A ta je vhodná pro živá data, protože ta prostě operuje vždycky přímo s těmi daty tak, jak je máme. Akorát, že je mnohem pomalejší než ta databáze. Tak, já jsem tady používal jako uživatelské rozhraní ten thread, ale dá se použít také webový formulář, příkazová řádka a dokonce v threadu proto existuje nějaké API, nějaké rozhraní. Já jsem teda to tady chtěl něco z toho ukazovat, ale nevím, jestli se to stihne. Nestihne. No, tak. A teď něco k tomu, jaká data jsou dostupná. Takže PDT 2.0, ta trénovací část, je dostupná v databázi, včetně toho PDT v Alexu, a k tomu alespoň bez problémů z České republiky může získat přístup kdokoliv. Stačí mě nebo Petrovi napsat e-mail, že k tomu chcete přístup, my vám pošleme jméno a heslo a můžete si přesně tím způsobem, jak jsem to tady dělal já, si můžete vyhledávat. Interně máme v té databázi i to vznikající PEDT a plánujeme zřejmě taky tedy interně, respektive co by šlo externě, tak bude i externě, tam zařadit nějaká další data, třeba data z letošního konlu, kde máme katalánštinu, čínštinu, angličtinu, němčinu, španělštinu. A pak jsme ještě přemýšleli o tom Chengu, což je automaticky naparsovaný paralelní korpus češtiny a angličtiny. No a přes Bthread můžete prohledávat úplně cokoliv, co dostanete do formátu PML. Tak. No, tohle to asi, já nevím, jestli tohle to všechno mám ještě říkat, jestli už je málo času, tak důležité URL. Tam se dozvíte úplně všechno. A něco jsem sliboval, že řeknu, a už nevím, co to bylo.
Jo, tu si Niku. Tak. No to nenajdu. Tak, tohle je Cynica Treebank. Já jsem si sem chtěl dát, ale ty... No, myslím, že není. Já myslím, že ho mám v těch tvejch. Čili tady. Já se musím dát XML. Ale na konci. Už to bude.
Takže tady jsem se pokusil napsat nějaký dotaz pro ty složkové stromy. Hledám neterminál, jehož typ je VP, attribute phrase. Pod ním nějaký neterminál, jehož phrase je NP. Pokud bychom se chtěli podívat, jak ty výskyty vypadají, tak... Aha.
Já jsem to viděl, no. Tak jak se k tomu dostane? Teďka. Je, to jsem nechtěl. Ne, to není on. Jednička, jo. Jo, on se mi tam přepnul jiný ten. Ne, on mi vypnul ten. On mi vypnul... Jo, ne, to jsou oba dva ty samý, jo. Ne, to není on, ten prostě zmizel. Ten se mi zavřel úplně. Nevím proč. Tak, omlouvám se. Akorát, že on prostě nějak teda... To bude to samý. Já teď jsem pustil už ten, ale já jsem to chtěl takhle, že... To se zmizí. No, to nemá cenu. Tak, chybička se vloudila. To se omlouváme. No a on tam. Ten je až tady, z nějakého důvodu. No, nevím proč.
Nicméně já jsem se nad tím pokusil ještě napsat nějaký ten výstupní filtr, to znamená pro tu NP, tady jsou vždycky ještě nějaké role, což budou zřejmě nějaké takové už jako semantičtější příznaky, tak jsem se pokusil vypsat si, jaké role a jak často to NP dostává. A to mi tady vrací ten dotaz, včetně těch filtrů.
Tohle je 1000 věcí z toho Syneca Dreamhacku a je to prohrání bez tý databáze.
To znamená přímo tím Btradem.
Takže všechno i ty výstupní filtry, i to vyhrávání, to budou úplně stejně nějakou databází.
A i docela rychle.
Nejpomalejší na tom prohrávání tím Btradem je odebírání souboru. Čili tady například ten celý je v jednom souboru, kde se říká, kdyby ještě ta čínština je nějaká úsporná, tak je tam malý. Tak, myslím, že to je celý, takže můžete poděkovat. Přetáhli, já se obluvám, měl jsem to zarazit dřív, tak pokud máte dotazy, tak to budete.
Tak varianty s threadem vyměnil backend. Jak můžu říct, že to chci prohledat tím jthreadem třeba, když to dělám tady u nás?
A to odpovím já. Ty bthread, jthread a nthread nejsou zatím napojený do toho threadu, do toho grafického rozhraní, tak aby se tam ty interaktivně ty výsledky mohly zobrazovat. A to, co Honza ještě neukázal, je, že k tomu existuje z příkazový řádky klient, do kterého se napíše ten dotaz, nebo se mu pošle ze souboru, nebo cokoliv. A on vypíše, pokud to má nějaký filtr, tak on vypíše výstup z toho filtru. A nebo vypíše prostě pozice těch uzlů.
Jo, existuje nějaký příkaz, já mu řeknu, k čemu se má připojit a jak vypadá ten dotaz.
A místo toho, k čemu se dá připojit, místo toho SQL serveru, tím minus S, místo toho se mu dá říct, že má prohledat jthreadem nějaký soubory nebo bthreadem nějaký soubory a nebo že někde běží nthread, řekne se mu, tak zase se mu můžou říct, když v tom nthreadu jsou načtený, jako když tam je načtených víc souborů, tak třeba omezit to jenom na nějakou podmnožinu nebo tak podobně. Tak další dotaz.
Jestli jsem to možná přeslechl, nevím. Databáze z PDT daty, jestli je někde stabilně spuštěná, vzpamatovává se z chybových stavů a tak? A...
No, z chybových stavů jich vzpamatováváme většinou my.
Nemá žádný chybový stav, že on to je ten server. Jako,
no.
Kdyby nebyly kuby v démonech, kdyby museli, tak to běží půl. A když je občas třeba spadne, nejistojí se vysalovým, jako...
Takže člověk, který si chce tady s ním hrát, tak nemusí někde zjišťovat, jak to protonovat, kde jsou data.
Pokud chcete používat PDT 2.0, tak my chceme zlikvidovat, aby společně účet vypadal, tak chceme zlikvidovat, takže mi napište nebo Honzovi e-mail, kde dostanete
jméno, heslo
a URL, na který to běží.
Nainstalujete si thread a rozšíření pml.tkv.
Jednoduchá otázka, řeší se nějak hodnota undef v těch atributech, jestli se pozná třeba prázdný řetězec od vůbec nevyplněnýho?
Jo, prázdný řetězec pozná, nepozná. Ne? Ono i v tom PDT se v tom...
My jsme v tom trošku nedělali rozdíl, jakoby.
Nicméně
databáze i Perlhof dělají, takže jako... Naopak člověk musí být opatrný. Já nevím, jestli jste si tady toho všimli, ale jako když třeba chci říct, že něco není prvkem koordinace, tak nemůžu napsat isMember rovná se nula. Protože isMember se nikdy nerovná nula. Ten se buď rovná jedničce, anebo tam vůbec není. Takže já musím napsat, není pravda, že isMember se rovná jedna. Jo, to není totéž jako isMember nerovná se nula. Čili takhle se to projevuje. Je rozdíl mezi undefem a prázdnou hodnotou.
Když to je přímý atribut toho logu, tak by neměl být rozdíl mezi tím, že je prázdný a že je tam není vůbec. To by prostě to pomalo tak, aby to nemělo rozlišit.
Protože on, když je prázdný, tak on se už neuloží do toho pomalo, že jo?
No, jako z hlediska pomalo, tyhle z těch případy jsou...
Splývají. Protože v podstatě v PML prázdný řetězec není jakoby povolená hodnota pro řetězec víceméně.
To je povolená hodnota pro řetězec, ale prostě tak ten datový model je takový, že to je jako semantický.
Jo, když mu dám povinný atribut a nevyplním mu žádnou hodnotu, tak on tvrdí, že takže tam nemůže být jakoby prázdný.
Povinnost to ještě nemůže.
No.
Tak
pište si jména a hesla.